У каталіцкім касцёле Беларусі праходзіць актыўны перыяд калядавання, і самымі актыўнымі калядоўшчыкамі з'яўляюцца святары. Па спісках запрашэннях, якія пачалі састаўляцца задоўга перад Божым нараджэннем, апошняя каляда адбудзецца ў сакавіку. Столькі людзей хацелі б бачыць духоўную асобу з блаславеннем у сваім доме. Святары нікому не адмаўляюць, хіба што трохі прыспешваюць час на калядках і катэгарычна не згодны пачаставацца ад гасцінных гаспадароў. Своеасаблівыя калядкі былі зарганізаваны ў дарослым наркалагічным дыспансеры Менску і анкалагічным цэнтры. У аддзяленні да хранічных небяспечных алкаголікаў з каляднымі віншаваннямі, добрымі словамі спачування і надзеі прыйшла група хрысціянскай моладзі, сярод каторай былі і вернікі каталіцкага касцёла. Як сказаў аднойчы ксёнц Алег Буткевіч, справы міласэрнасці найбольш раскрываюць сутнасць Божай любові, і калядаванне дае найлепшы повад зрабіць такі міласэрны ўчынак. Таму і зараз працягваюць прымаць запрашэнні для святароў на калядкі, каб святло надзеі не абмінула ніводзін дом.